ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดายซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ช่วยกันดำเนินรายการนำเรื่องราวซึ่งนอกจากข่าวแล้วนะครับวันนี้เรายังมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพมาเสนอคุณผู้ฟังด้วยเรื่องของประโยชน์จากโปรตีนจากกล้วยหอมนะครับซึ่งอาจจะช่วยต่อต้านไวรัสบางชนิดได้แล้วก็วันนี้รายงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีเชิงเสริมสวยนะครับเรื่องของผลกระทบต่อความร้อนต่อผมซึ่งอาจจะทำให้ผมเสียหายคุณทักษณาขายแก้วมีเรื่องนี้จะมานำเสนอในช่วงของคุยกันบันเทิงวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทไปดูภาพยนตร์ที่กำกับโดยสตีเวนสปีลเบิร์กและนำแสดงโดยทอมแฮงค์ดาราคู่ใจ Bridge of Spies นะครับเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าสร้างจากเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงสมัยโลกสมัยสงครามเย็นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังและวันนี้ช่วงท้ายรายการนะครับเราจะส่งท้ายด้วยเพลงใหม่ของ Adele ซึ่งเพิ่งเผยแพร่เมื่อวันที่23ตุลาคมนี้เองชื่อเพลง Hello ในอัลบั้มชุดใหม่ของเธอสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงของข่าวจากสุดสัปดาห์กับ VOA คุณรัตพลครับตอนนี้ก็โลกของเราก็ยังมีเรื่องร้อนๆอยู่หลายที่เรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางความตึงเครียดล่าสุดแต่ว่ามีเหตุการณ์ทางด้านยุโรปเป็นยังไงตอนนี้
ใช่ครับหน่วยงานของสหประชาชาติด้านผู้ลี้ภัยนะครับเตือนว่าผู้อพยพที่เป็นสตรีและเด็กเสี่ยงต่อการถูกประพฤติผิดทางเพศขณะที่เดินทางขอลี้ภัยในยุโรปและยังได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆร่วมดำเนินการเพื่อป้องกันปกป้องคนเหล่านี้มากขึ้นนะครับโฆษกเมลิซาเฟลมิงของหน่วยงาน UNHCR หรือคณะข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับว่าการกดขี่เอาเปรียบเด็กเกิดขึ้นในทุกๆประเทศที่เป็นเส้นทางของการเดินทางของผู้อพยพเหล่านี้ครับUNHCR ประเมินว่ามีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียมากกว่า 600,000 คนนะครับที่เดินทางถึงยุโรปแล้วหลังจากข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสำเร็จในปีนี้และ1ใน3ของคนเหล่านั้นเป็นสตรีและเด็กครับและต่อเนื่องกันนะครับเจ้าหน้าที่ผู้เสนอรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพเรียกร้องให้รัฐบาลในทวีปยุโรปหยุดการปิดพรมแดนนะครับและควรอนุญาตให้คนเหล่านี้เดินทางอย่างปลอดภัยรวมทั้งมีช่องทางที่จะทำให้พวกเขาลงหลักปักฐานได้ครับคุณจำเริญ
ครับส่วนที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มที่ได้ชื่อว่า Middle East Quartet ซึ่งหมายถึงกลุ่ม4ผู้ร่วมดำเนินงานหรือว่า4ผู้เล่น4เสาหลักเพื่อที่จะร่วมหารือแก้ปัญหาตะวันออกกลางเนี่ยเรียกร้องให้อิสราเอลแล้วก็ชาวปาเลสไตน์เนี่ยแสดงความอดกลั้นอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมในทางยั่วยุกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Middle East Quartet นี่ก็ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสหรัฐรัสเซียสหภาพยุโรปแล้วก็สหประชาชาติซึ่งก็ได้พบหารือกันที่กรุงเวียนนาเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมานี้นะครับเป็นการหารือนอกรอบของการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องซีเรียเพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ชาวปาเลสไตน์ใช้อาวุธเข้าโจมตีชาวอิสราเอลกลุ่มควอเทตนี้เรียกร้องให้อิสราเอลทำงานร่วมกับจอร์แดนเพื่อรักษาสถานภาพเดิมเอาไว้ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่กรุงเยรูซาเล็มให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับจอร์แดนครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงเวียนนาเช่นกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียซาอุดิอาระเบียแล้วก็ตุรกีเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองในซีเรียนะครับเท่าที่ผ่านมาสหรัฐกับประเทศพันธมิตรได้แสดงทีท่าอย่างชัดเจนว่าประธานาธิบดีบาชาร์อัสซาดของรัสเซียนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและควรจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตในซีเรียแต่รัสเซียนั้นไม่เห็นด้วยแล้วก็ได้ส่งกำลังทหารเข้าช่วยสนับสนุนประธานาธิบดีอัสซาดในซีเรียโดยรัสเซียได้เริ่มส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยปฏิบัติงานในซีเรียเมื่อปลายเดือนกันยายนโดยประธานาธิบดีปูเตนเรียกร้องให้โลกเนี่ยยืนหยัดร่วมเป็นเอกภาพเพื่อต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายแล้วก็ปล่อยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของซีเรียนั้นอยู่ในมือของประชาชนชาวซีเรียเองอย่างไรก็ตามเมื่อวันพฤหัสบดีนี้เองทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติก กล่าวว่าการที่รัสเซียส่งกำลังทหารเข้าไปแทรกแซงในซีเรียนั้นจะยิ่งทำให้กลุ่ม IS แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะว่าการโจมตีกลุ่มต่อต้าน IS นั้นจะยิ่งทำให้กลุ่ม IS นั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็สามารถยึดพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าเดิมครับคุณรัฐพลครับ
ครับยังเกี่ยวข้องกับ IS นะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวว่าตัวประกันที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในอิรักนั้นกำลังเผชิญกับการถูกสังหารแต่ว่ารอดชีวิตมาได้หลังจากการโจมตีในปฏิบัติการร่วมของสหรัฐและชาวเคิร์ดที่ช่วยคนเหล่านั้นให้เป็นอิสระออกมาได้นะครับในงานแถลงข่าววันศุกร์รัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าฝ่าย IS นั้นได้เตรียมหลุมฝังศพสำหรับตัวประกันเหล่านั้นไว้เรียบร้อยแล้วในบริเวณที่รัฐมนตรีคาร์เตอร์เรียกว่าเป็นศูนย์ประหารชีวิตของกลุ่ม IS นะครับปฏิบัติการครั้งนี้สามารถปล่อยตัวประกันได้จำนวนถึง70คนรวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของอิรักอย่างน้อย22คนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเกิดความสูญเสียขึ้นนะครับทั้งฝ่ายของชาวเคิร์ดและมีผู้ที่เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกของการปฏิบัติการในฝ่ายสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่สหรัฐคนแรกที่ถูกสังหารในสงครามโจมตี IS ในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐสตีฟวอร์เรนกล่าวว่าจ่าสิบเอกจอชัววิลเลอร์ถูกสังหารขณะที่ยิงปะทะกับกลุ่ม IS ในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับพันเอกวอร์เรนบอกกับ Voice of America ว่า1วันก่อนปฏิบัติการครั้งนี้มีตัวประกันถูกสังหาร4คนในสถานที่ดังกล่าวครับคุณจำเริญ
ครับแล้วก็ในเรื่องของการทำสงครามหรือความขัดแย้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เราได้ยินบ่อยครั้งขึ้นในเรื่องของไซเบอร์แอตแทคหรือว่าไซเบอร์วอร์แฟร์การโจมตีทางระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าการเข้าไปขัดขวางระบบอินเทอร์เน็ตล่าสุดเจ้าหน้าที่ของรัสเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารของรัสเซียเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ทางการรัสเซียเนี่ยกำลังทดลองมาตรการหรือว่าวิธีการที่จะช่วยปกป้องรัสเซียหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตของรัสเซียเนี่ยไม่ให้ถูกก่อกวนจากต่างชาติได้ซึ่งก็เข้าใจว่าจะเป็นมาตรการในเชิงป้องกันไม่ให้มีการโจมตีทางไซเบอร์อย่างนี้เป็นต้นขณะนี้นี่อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยต้องพึ่งพาการเราหรือว่าการใช้เส้นทางเนี่ยผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ในอัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็ทำให้รัสเซียเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงมากนะครับที่จะถูกตัดขาดถ้าเผื่อว่าระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าเกตเวย์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ในอัมสเตอร์ดัมนี้ถูกโจมตีอย่างไรก็ตามก็มีความวิตกกังวล นะครับว่าความพยายามของรัสเซียเนี่ยที่จะพัฒนาระบบที่จะป้องกันตัวเองเนี่ยอาจจะกลายมาเป็นอาวุธได้หากรัสเซียนี้อาจจะใช้วิธีการนี้เพื่อจะโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศอื่นเป็นต้นครับคุณรัฐพลครับ
ครับข่าวใหญ่ในภูมิภาคอเมริกานะครับขณะนี้พายุเฮอริเคนแพทริเซียกำลังพัดเข้าสู่อ่าวเม็กซิโกทางฝั่งแปซิฟิกนะครับและถือเป็นพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดสำหรับพายุในฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือนะครับศูนย์เตือนภัยของสหรัฐกล่าวว่าความเร็วลมสูงสุดนั้นอาจสูงถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ325กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขณะที่จำนวนปริมาณฝนที่เฮอริเคนลูกนี้จะนำพาเข้าสู่เม็กซิโกนั้นอาจจะมีปริมาณ 15-30 เซนติเมตรและในส่วนที่ห่างไกลนั้นน้ำฝนอาจจะสูงถึง50เซนติเมตรนะครับขณะนี้รัฐบาลสหรัฐและเจ้าหน้าที่ของเม็กซิโกกำลังประสานงานกันและจับตาดูความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับเจ้าหน้าที่เม็กซิโกนั้นประกาศภาวะฉุกเฉินในหลายส่วนของรัฐ3รัฐซึ่งก็คือโคลิมานายาริตและยาลิสโกซึ่งเป็นย่านที่มีเมืองท่าและสถานตากอากาศนะครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัยเตือนให้ประชาชนหนีออกจากสถานที่ตากอากาศที่อาจจะถูกพายุพัดเข้าใส่นะครับเจ้าหน้าที่นั้นได้เริ่มอพยพผู้คนชาวบ้านและปิดท่าเรือรวมถึงปิดโรงเรียนและให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางมาในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนลูกนี้นะครับความรุนแรงของเฮอริเคนแพทริเซียนั้น ทียบได้กับไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเมื่อ2ปีก่อนที่พัดเข้าประเทศฟิลิปปินส์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7,300 รายในเดือนพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2013ครับ
ครับคุณรัฐพลนี่เป็นแฟนหรือสาวกสตาร์วอร์มั้ย
ก็ดูอยู่บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับไปกลางเป็น
ไม่ถึงเข้าไปปักหมุดหล่อใช่ไหมเออแต่คนที่เป็นสาวกมีเยอะนะเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์วอร์ตอนใหม่นี่มีกำหนดจะลงโรงฉายในอเมริกาในวันคริสต์มาส
ครับ
Star Wars The Force Awakens หรือพลังตื่นขึ้นมาอีกครั้งซึ่งแน่นอนต้องเป็น Dark Force แน่นอน
อีกสัก2เดือนได้ใช่มั้ย
2เดือนอีก2เดือนเองแล้วตอนนี้ก็มีรายงานที่น่าสนใจก็คือว่ามีการปล่อยเทรลเลอร์หรือหนังตัวอย่างชิ้นล่าสุดหรือว่าชิ้นสุดท้ายก่อนที่หนังจะลงโรงฉายออกมาเมื่อวันจันทร์นี้เองโอ้โหมีคนเข้าไปชมใน YouTube ถึง 9,500,000 ครั้งเยอะนะครับแล้วก็มีรายงานว่าเว็บไซต์ที่ขายตั๋วล่วงหน้าเนี่ยล่มกันเป็นแถวก็ไม่รู้ข่าวจริงหรือข่าวปล่อยเพราะว่าคนพยายามจะซื้อตั๋วล่วงหน้าบางส่วนก็บอกว่าซื้อตั๋วล่วงหน้าแล้วก็ไปปล่อยขาย eBay เอากำไรอย่างไรก็ตามก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่ก็สำหรับสาวก Star Wars ก็คงจะติดตามก็ทราบกันแล้ว Star Wars ตอนล่าสุดนี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นประมาณ30ปีหลังจากที่จบ Return of the Jedi ซึ่งเป็นตอนที่3ตอนจบของ Star Wars ชุดแรกเลยนะครับงั้นเหตุการณ์นี้ก็คือ Fast Forward ไป30ปี The Force Awakens ก็ได้ดาราเก่าๆ Harrison Ford ในบทฮันโซโลกลับมานะครับCarrie Fisher ในบทของเจ้าหญิงลียาก็กลับมาก็ปัญหาก็คือว่า The Force นี่จะเป็นใครก็มีเสียงร่ำลือกันต่างๆนานาก็เดี๋ยวต้องคงไปดูกันเองนะครับเพราะว่าผู้ที่สร้างหนังก็ยังไม่ยอมเปิดเผยไตตัวนี้ว่ากันว่า Mark Fisher เนี่ยก็คือตัว The Dark Force คนใหม่ก็อย่างไรก็ตาม Star Wars ตอนใหม่นี้กำกับโดย JJ Abrams ซึ่งเป็นผู้กำกับ Star Trekนั้นแฟนๆ Star Trek เขาเลยมาเกทับเขาก็บอกอ้าวนะ Star Trek นี่ดังกว่าใช่ไหมเจ๋งกว่า Star Wars เพราะต้องใช้ผู้กำกับ Star Trek ไปกำกับ Star Wars ตอนใหม่อันนั้นก็ว่ากันไปก็ต้องไปพิสูจน์กันเองนะครับว่า Star Wars ตอนใหม่นี่จะยืนหยัดได้เหมือนกับ3ตอนแรกที่ออกมาเมื่อประมาณสัก1970ประมาณสัก 3-40 ปีที่แล้วหรือไม่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องติดตามแล้วเราจะออกจากช่วงข่าวนี้ด้วยเพลงที่สร้างบรรยากาศของ Star Wars ก่อนจะไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์ครับนั่นก็เป็นเพลงนะครับธีมจาก Star Wars ตอนใหม่พูดถึงเรื่องสงครามนะครับสงครามด้านสุขภาพนี่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ในกล้วยหอมเนี่ยซึ่งเป็นโปรตีนที่เรียกว่าเลคตินเรียกชื่อตั้งชื่อว่าบานเล็กเนี่ยจะสามารถต่อสู้เอาไปใช้เพื่อต่อสู้กับเชื้อการติดเชื้อไวรัสบางประเภทได้ปกตินี่คุณรัฐพลก็คงจะทานกล้วยหอมอยู
่แต่ไม่ทราบเลยว่ามีโปรตีน
แต่กล้วยหอมเนี่ยมีอะไรที่มีประโยชน์หลายอย่างมีโพแทสเซียมมีวิตามินเคนะครับโปรตีนแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตแต่เราไม่รู้ว่ามีโปรตีน
รู้อย่างว่าอิ่มดี
ใช่แล้วอิ่มแบบมีคุณภาพด้วยนะอิ่มแบบไม่อ้วนกล้วยหอมเนี่ยมีประโยชน์ในการช่วยหลายอย่างช่วยภาวะสลดหดหู่ช่วยภาวะเป็นตะคริวช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยปกป้องหัวใจวายนี่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าโปรตีนบานเล็กนี่อาจจะเอามาใช้เพื่อที่จะเป็นตัวต่อต้านการติดเชื้อไวรัสได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีการทดลองใช้โปรตีนบานเล็กตัวนี้เพื่อจะใช้เป็นยาฆ่าเชื้อไวรัสมาก่อนแล้วโดยทดลองใช้ให้กับผู้หญิงใช้ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นรูปแบบเป็นครีมหรือเป็นเจลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV
ครับ
อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าการฟังข่าวเรื่องนี้แล้วจะไปโหมกินกล้วยหอมเพื่อหวังจะได้บานเล็กเนี่ยไม่ได้ผล เพราะว่าข่าวมันมีข่าวดีแล้วก็มีข่าวร้ายข่าวร้ายก็คือว่าบานเล็กเนี่ยร่างกายจะใช้ประโยชน์ได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยการกินด้วยการฉีด เพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ผลดีต้องทนเจ็บตัวหน่อยนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องของประโยชน์ของกล้วยหอมอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รักสวยรักงามเนี่ยไปเข้าร้านทำผมใช้ความร้อนในการแต่งผมอยู่หรือว่าให้ผมทรงอยู่กับสภาพหรือว่าให้หยิก ตอนนี้นักวิจัยอเมริกันในรัฐอินเดียนาพยายามหาคำตอบเรื่องความการใช้ความร้อนในธุรกิจทำผมว่าเรื่องนี้จะมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรหรือไม่คุณทักษิณาขายแก้วจะมีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลายคนที่ผมหยิกนะคะกลับอยากจะยืดผมให้ตรงส่วนคนที่มีผมตรงกลับอยากจะดัดผมให้หยิกค่ะ
If you go to the mall right now you see a whole aisle full of straightening irons
คุณทาเฮร่ารีดผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลแห่งมหาวิทยาลัยเพอร์ดูในรัฐอินเดียนากล่าวว่าหากไปเดินดูที่ห้างสรรพสินค้าในอเมริกานะคะเราจะเห็นชั้นวางของที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ยืดผมและดัดผมค่ะซึ่งใช้ความร้อนเป็นตัวช่วยในการยืดผมให้ตรงหรือดัดให้ผมหยิกงอตามต้องการความร้อนเป็นตัวที่ทำให้โปรตีนที่เรียกว่าเคราทินในเส้นผมซึ่งเป็นตัวช่วยคงลักษณะของเส้นผมเกิดการแตกตัวและอ่อนแอลงค่ะช่วยผมยืดตรงหรือช่วยให้ดัดผมให้หยิกได้ชั่วคราวแต่ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะคะว่าการใช้ความร้อนในระดับใดจึงจะส่งผลเสียถาวรให้แก่เส้นผมค่ะ
If we understand the onset at which that happens then we might be able to intervene
คุณทาเฮร่ารีดนักวิจัยกล่าวนะคะว่าหากสามารถเข้าใจถึงผลกระทบนี้ได้ก็จะช่วยนำไปสู่การคิดค้นวิธีป้องกันเสียก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างถาวรแก่เส้นผมจากการใช้ความร้อนในการดัดผมหรือยืดผมนานเกินไปค่ะในห้องทดลองที่มหาวิทยาลัยเพอร์ดูนะคะนักวิจัยใช้เครื่องรีดผมแบบแบนรีดเส้นผม1เส้นและใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างของเส้นผมค่ะนักวิจัยชี้ว่าผลการทดลองที่ได้ในช่วงแรกของการศึกษานี้ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนเพราะคนเรามีลักษณะของเส้นผมที่แตกต่างกันออกไปทำให้ไม่สามารถกำหนดได้ตายตัวนะคะว่าระดับความร้อนเท่าใดในการยืดผมหรือดัดผมจะเป็นระดับที่ทำให้เส้นผมเสียหายอย่างถาวรค่ะคุณทาเฮร่ารีดนักวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยจะเดินหน้าทำการศึกษาทดลองเรื่องนี้ต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถระบุได้ว่าควรจะใช้ความร้อนในระดับใดจึงจะเหมาะสมกับการจัดทรงผมที่ไม่สร้างความเสียหายอย่างถาวรให้แก่เส้นผมของคนเราค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นรายงานทั้งวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของประโยชน์ของกล้วยหอมแล้วก็เรื่องของผลเสียของความร้อนต่อผมนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA สักครู่เดี๋ยวเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงห้าอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเร็วๆนะครับจะได้มีเวลาคุยกันเรื่อง Bridge of Spy กับคุณรัตพลอันดับ5เมื่อสุดสัปดาห์ Hotel Transylvania ภาค2อันดับ4 Crimson Peak หนังเข้าใหม่ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนเรื่องเกี่ยวกับคฤหาสน์ซึ่งเป็นที่สังหารผู้หญิงหลายคนอันดับ3 Bridge of Spy ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันอันดับ4อันดับ2 The Martian นะครับหนังแนวไซไฟน่าดูลดระดับลงมา1อันดับอันดับหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากนิยายเด็กที่เป็นที่นิยม Goosebumps เรื่องการผจญภัยของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกับบรรดาอสูรกายที่กระโดดออกมาจากหนังสือนิยายนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องหนังใหม่ของสตีเวนสปีลเบิร์กและทอมแฮงค์ Bridge of Spy ครับครับ Bridge of Spy เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าอิงจากเหตุการณ์จริงสมัยสงครามเย็นที่นักบินเครื่องบินจารกรรม U-2 ของสหรัฐถูกยิงตก
ครับ
แล้วก็ CIA หรือรัฐบาลสหรัฐนี่ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือไปรีครูทนักกฎหมายในนิวยอร์กก็คือทอมแฮงค์ให้ไปช่วยเจรจากับฝ่ายโซเวียตในขณะนั้นเพื่อแลกเปลี่ยนตัวกันอันนี้ผมพูดถูกป่ะคุณรัตพล
ถูกครับ
โอเค
พูดประมาณกลางเรื่อง
กลางเรื่องแล้วโอเค
ต้นเรื่องเนี่ยจอห์นเจมส์โดโนแวนที่เล่นโดยทอมแฮงค์เป็นทนายอยู่ที่บรุกลินในนิวยอร์กตอนแรกเจ้านายเขาบอกว่าให้มาช่วยว่าความให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นทนายของฝ่ายรัสเซียซึ่งบรรยากาศ
เป็นทนายหรือเป็นสายลับ
เป็นสายลับ
เป็นสายลับ
โทษทีเป็นสายลับของฝ่ายรัสเซียบรรยากาศของสงครามเย็นตอนนั้นเนี่ยคือต่างฝ่ายต่างระหวาดระแวงกันเพราะฉะนั้นการที่รับบทเป็นผู้ช่วยว่าความให้กับสายลับรัสเซียจึงถูกสังคมเนี่ยประณามทอมแฮงค์ตอนแรกเนี่ยถูกคนมองและตำหนิว่า ทำไมถึงไปช่วยฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งครอบครัวก็ไม่เข้าใจ แต่เขาก็ทำหน้าที่อย่างที่เรียกว่า professional ทำเป็นมืออาชีพคิดว่าระบบยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันหรือคนที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยทำแฮงเชื่อว่าควรจะรับทนายในการว่าความให้
ครับ
เป็นสิทธิพื้นฐานทีนี้เรื่องพลิกเพราะว่าทอมแฮงเนี่ยยึดถือในหลักการนี้มากในการช่วยเหลือสายลับผู้นี้ชาวรัสเซียขณะที่ผลที่ดีที่สุดของคดีคือรักษาชีวิตของสายลับผู้นี้ไว้แต่ว่าแรงกดดันจากสังคมคือต้องการให้มีโทษประหารสายลับผู้นี้รวมทั้งผู้พิพากษาเองทอมแฮงก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ลดโทษจากที่เคยคนคาดหวังว่าจะเป็นการประหารชีวิตเพราะฉะนั้นรักษาชีวิตของสายลับผู้นี้ไว้ได้เหตุการณ์มาบังเอิญว่าอย่างที่คุณจำเริญว่าคือครึ่งเรื่องเนี่ยจะรู้ว่าปฏิบัติการจารกรรมของเครื่องบิน U-2 ของ CIA ของสหรัฐเนี่ยผิดพลาดถูกยิงตกในยุโรปตะวันออก นักบินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ CIA เนี่ยถูกฝ่ายรัสเซียจับตัวได้ ดังนั้นจึงมีสองแต่ละข้างเนี่ยมีสายลับเป็นตัวประกันของกันและกัน ดังนั้นความคิดของทอมแฮงที่ตอนแรกต้องการรักษาชีวิตสายลับรัสเซียไว้จึงเกิดประโยชน์จึงนำมาซึ่งการเจรจาแลกตัวประกัน ดังนั้นเรื่องก็ดำเนินมาถึงขั้นที่ว่าทางการอเมริกันเนี่ยไม่อยากออกหน้าอย่างเต็มที่จึงให้ทอมแฮงค์ซึ่งไม่ได้สังกัดรัฐบาลอเมริกันไม่ได้สังกัด CIA เนี่ยเป็นผู้ไปนั่งโต๊ะเจรจาซึ่งเหตุการณ์การเจรจาเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีในยุคที่มีการสร้างกำแพงเบอร์ลินตอนนั้นเหตุการณ์สับสนมากเบอร์ลินระหว่างเยอรมันตะวันตกและเยอรมันตะวันออกเนี่ยเกิดความรุนแรงและทอมแฮงค์เนี่ยต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นส่วนหนึ่งของเรื่องคือเราก็ได้ดูสภาพของสงครามเย็นในแผ่นดินที่มีความขัดแย้งสูงก็คือเยอรมนีในตอนนั้น
ครับ
แล้วก็ชั้นเชิงในฐานะผู้เจรจาซึ่งในประวัติศาสตร์ในบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มี
ตัวจริง
มีตัวตนจริงทั้งสิ้นเรื่องมีพลิกตอนท้ายแต่ว่าจะไม่เปิดเผยเพราะว่าฝ่าย CIA เนี่ยต้องการเพียงแค่ให้มีการแลกตัวประกันของสายลับ2คนแต่ว่าทอมแฮงค์อยากจะเพิ่มเงื่อนไขแผนเนี่ยจะล่มหรือไม่คุณผู้ฟังต้องไปชมเอง
เพราะฉะนั้นนี่คือปมของหนัง
ครับ
เพราะกำลังจะถามพอดีว่าถ้าโครงเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจก็จะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็สไตล์นี้ก็คือหนังสไตล์ถนัดของสตีเวนสปิลเบิร์กถ้าไม่ใช่ประเภทไดโนเสาร์นะหนังหนักๆแบบนี้ หนังหนักๆที่เป็นย้อนยุคไปประมาณนี้ในช่วง สงครามเย็นอย่างเงี้ยถนัดเขาเลย อ๋อเพราะฉะนั้นมันมีการพลิกปมและเป็นไงการเขียนบทการเดินเรื่องนี้น่าติดตามไหม
น่าติดตามไม่ใช่หนังสปายแบบแอคชั่นแต่ เป็นหนังสไตล์ที่ติดตามว่ามันจะคลี่คลายยังไง
ต้องใช้ความคิด
ครับ
แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดาราระดับแม่เหล็กอย่างทอมแฮงค์แล้วดูน่าเชื่อถือไหมดูสามารถเขาสามารถจูงคนดูไปได
้เล่นได้ดี
ได้ดีทีเดียวอ๋อก็เป็นหนังที่น่าดูเรื่องหนึ่งมีโอกาสจะเข้าถึงการเสนอชื่อชิงออสการ์ไหม
ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าบทการเฉพาะการแสดงเนี่ยคิดว่าถ้าเทียบกับเรื่องอื่นของทอมแฮงค์แล้วเนี่ยเขาเด่นกว่าแต่เรื่องนี้
เด่นกว่า
เรื่องอื่นเด่นกว่าอย่างครับอย่างครับท่านฟิลิปส์อะไรเงี้ยผมว่านั้นเด่นกว่า
โอเคแต่ว่าก็เป็นหนังที่
ดีหนังสนุก
ที่น่าดูเรื่องโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็อย่างน้อยก็เป็นข้อคิดเอาไว้เผื่อเข้าไปที่เมืองไทยวันนี้เวลาใกล้จะหมดนะครับเราจะถือโอกาสส่งท้ายด้วยเพลงใหม่ของ Adele ซึ่งอยู่ในอัลบั้มที่3ของเธอชื่อ25ซึ่งเพิ่งนำออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้เองชื่อเพลง Hello ครับ So hello from me. อเดลเซย์ฮัลโหลแต่เราต้องเซย์กู๊ดบายไปก่อนสุดสัปดาห์นี้พบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ